Eclesiastul 12, o să citim întreg capitolul, dar nu cred că vom parcurge pe tot astăzi. O să ne uităm la cel puțin două mesaje, dacă nu trei, din capitolul acesta, pentru că sunt multe lucruri de spus. O să încep, de fapt, de la 11 cu 7, ok? Știu că ne-am uitat peste textul acesta deja, sfârșit de capitolul 11, dar o să încep de acolo ca să vă readuc aminte. Vă aduceți aminte când am predicat ultima oară? Aproape acum o lună. Deci a trecut foarte mult timp. Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Deci, dacă un om trăiește mulți ani, să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric. Tot ce va veni este deșertăciune. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice: nu găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, și până nu se întorc norii îndată după ploaie. Până nu încep să tremure pasnicii casei, adică mâinile, și să se încovoaie cele tare, adică picioarele. Până nu se opresc cei ce macină dinții, căci s-au împuținat. Până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, ochii. Până nu se închid cele două uși dinspre uliță, buzele. Când uruitul morii slăbește, te scoli la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înnăbușit. Te temi de orice înălțime, te sperii pe drum, până nu înflorește migdalul cu peri albi și de-abia se tărește lăcusta, până nu strec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cu trei răulițele, până nu se rupe funia de argint, până nu se sfarmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost, și până nu se întoarce Duhul lui Dumnezeu care l-a dat. O, deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor, a cercetat, a adâncit și a întocmit un mare număr de zicători. Mare lăudăros Eclesiastul ăsta. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute, să scrie întocmai cuvintele adevărului. Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri strânse la un loc, sunt ca niște cuie bătute, date de un singur stăpân. Încolo, fiule, ia învățătorul din aceste lucruri. Dacă ai voie să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi și multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm, dar încheierea, Samia, vezi acum de ce adormi când citești? De multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Domnul Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va duce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Amin. Hai să ne rugăm. Tată, îți mulțumim pentru aventura asta pe care ai îngăduit-o pentru noi în anul 2013 și anul 2014. Călătoria aceasta prin Cartea Eclesiastul. Îți mulțumim pentru toate lucrurile pe care le-am învățat și acum când ajungem la concluziile acestei cărți, ajută-ne să reținem bine lucrurile pe care vrei să ni le transmiți. Doamne, în suveranitatea ta ai făcut ca această carte să fie inspirată de Duhul Tău cel Sfânt și lăsată pentru noi, ca peste veacuri, în secolul 21, în mileniul 3, să putem să citim și să vedem cât de relevant este cuvântul Tău. Doamne, pentru oameni viața este o deșertăciune, dar pentru noi, pentru că Te avem pe Tine, este belșug, este abundență. Și Te rugăm să faci să înțelegem că fiecare secundă pe care o avem, fiecare moment pe care ne-l dai, fiecare respirație și fiecare moment în care inima noastră încă mai bate, toate acestea le aduni pentru ca să ne ajuți să Te slăvim pe Tine mai bine, mai frumos, mai desăvârșit, mai plăcut. Dă-ne reverență, ajută-ne să ne închinăm Ție cu adevărat, să învățăm bine de la viață, de la experiențele prin care ne treci. Ajută-ne să folosim oportunitățile și ocaziile acestea ale zilei de azi pentru a Te căuta pe Tine și pentru a ne aduce aminte de cât de minunat ești. Te rugăm, vorbește-ne prin Duhul Tău cel Sfânt în dimineața aceasta și apropie-ne mai mult de Tine, Te rugăm frumos. În numele Lui Hristos, prin Duhul Tău cel Sfânt, Te-am rugat. Amin. Nu știu ce ați mai reținut, ce mai vă aduceți aminte din ultimul meu mesaj. Nu știu cum puneți tot puzzle-ul ăsta al cărții Eclesiastul acum împreună. Sper că vă descurcați mai bine decât o făceați înainte să parcurgem cartea aceasta. Sper că într-o conversație cu cineva, atunci când vi se vor pune întrebări, veți putea răspunde la ele și veți putea explica cu multă înțelepciune și pricepere cartea Eclesiastul. Ce ziceți? Dacă mai predicam încă o dată, ați putea să predicați? Dumneavoastră. În mod special bărbaților. E un har pe care Dumnezeu ne l-a dat ca să parcurgem cartea aceasta și să vedem care sunt lucrurile esențiale în viață și cât de important este să-L cauți pe Dumnezeu în mijlocul unei vieți la care oamenii se uită și nu înțeleg nimic. Totul e un mister și totul este deșertăciune. Dar noi care L-avem pe Hristos, Cel care este adevărata viață și care este viața, pentru că El a zis în Ioan, eu sunt calea, adevărul și viața. Hristos este viața. Și de aceea pentru noi viața nu este un mister, ci viața este o persoană, este Hristos. Și înainte să parcurgem ultimul capitol din cartea Eclesiastul, să ne aducem aminte unde am rămas. Acolo, la sfârșitul capitolului 11, domnul profesor spune, bucură-te de anii vieții. Ați observat ce spune? Versetul 8, dar dacă un om trăiește mulți ani, să se bucure, ok? E un cuvânt la sfârșitul capitolului 11, atât pentru tineri, cât și pentru cei care au trăit mulți ani, care au văzut multe diminețe și au experimentat multe apusuri de soară. Pentru ei, Dumnezeu spune, bucurați-vă de viață. Bucurați-vă de toți anii pe care Dumnezeu vi-a dat și pe anii care poate Dumnezeu să vă mai vedea. Dar în mod special are cuvântul acesta pentru cei tineri să se bucure. Dar știți de ce e interesant că el face referire la anii aceștia ai tinereții în mod special și vedem și în capitolul 12 asta? De ce? Pentru că în anii tinereții au loc cele mai multe hotărâri pe care le facem. În anii tinereții luăm deciziile cu privire la cine ne căsătorim, cu cine ne căsătorim, ce vocație ne alegem, chiar ce biserică alegem să mergem. Alegem anturajele noastre, tiparul lor. Lucrurile se mai schimbă în viață, dar cele mai multe hotărâri pe care le luăm și care ne determină cursul vieții, cele mai multe hotărâri sunt în tinerețea noastră. Și de aceea cred eu că Eclesiastul spune în mod special celor tineri să aibă grijă. Fii înțelept și izgonește din inima ta orice supărare. Observați în versetul 10. Alungă, ascultați, orice răutate, depărtează răul din trupul tău, spune. Alungă orice răutate, pentru că zilele tinereții sunt scurte. Înainte de a-ți da seama ce putere și entuziasm și determinare ai, ele nu mai sunt. Stai seama? viața e atât de scurtă și tinerețea e scurtă. Și înainte să-ți dai seama ce entuziasm, ce pasiune, ce putere în trupul tău, înainte să-ți dai seama de toate lucrurile astea, nu mai sunt deja. Pentru că zilele tinereții sunt atât de scurte. Dar vreau să vă gândiți în dimineața aceasta, dragilor, pentru că niciunul dintre noi nu suntem îndeajuns de bătrâni, astfel încât să experimentăm Eclesiastul 12, nici măcar sora Rodica. Este tânără. Și e un cuvânt pentru fiecare dintre noi. Hotărârile pe care le luăm și oportunitățile pe care le avem astăzi, să luăm toate acestea cu înțelepciune, să luăm toate hotărârile acestea cu înțelepciune, să luăm hotărâri bune, să alungăm răul din trupul nostru, să izgonim orice supărare. Nu-i loc pentru supărare în viață, pentru că este atât de scurtă. Și e trist să vezi că oamenii mai mult sunt supărați decât sunt bucuroși. Și mai repede îți vorbesc de o supărare decât de o bucurie. Când te duci la o întâlnire, oamenii nu dau busna într-o clădire urlând și zbierând despre bucuriile lor, ci mai degrabă despre tristețele și supărările lor. M-a supărat și ăla, și ăla, și ăla. Nu mai intră nimeni la inimă. Și Eclesiastul observă bine aici, domn profesor, și spune, măi, goniți orice necaz, depărtați orice rău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Observați? E un cuvânt aici nu pentru cei din anii aceia sumbri despre care o să citim și o să studiem în continuare din capitolul 12. E un cuvânt pentru noi toți care în dimineața aceasta suntem aici. Să gonim, să alungăm din inima noastră toate elementele astea. Zâmbiți când vă uitați la mine. Nu trebuie să vă fac o poză, ci să căutăm împlinirea și bucuria în Hristos. Când alungăm lucruri din viața noastră, nu lăsați ca viața să devină un mare van, mare gol. Și aduceți lucruri bune, l-aduceți pe Hristos, bucurați-vă de El și căutați-L pe El. Da, asta e terminologia pe care o folosește Biblia atunci când vorbește despre timp. Acum e ziua mântuirii, acum e ziua în care trebuie să despietrești inima, acum este momentul în care trebuie să faci asta și asta acum. Tot timpul asta este terminologia Bibliei. Biblia nu spune mâine, nu, nici măcar nu spune peste câteva ore. Acum trebuie să faci toate lucrurile astea. Timpul ne arată cât de umani suntem. Arată efemeritatea noastră, fragilitatea vieții și certitudinea morții. Dacă vrei să înțelegi cât de limitat ești și cât de uman ești și cât de diferit de Dumnezeu ești, gândește-te la timp. Timpul. Augustin spunea, atunci ce este timpul? Dacă nimeni nu mă întreabă ce este timpul, atunci știu ce este acesta. Dar dacă încerc să explic cuiva care mă întreabă, nu mai știu. Nu mai știu ce este timpul. Timpul, așa cum îl experimentăm noi astăzi, nu a existat în mod automat. A fost un timp că nu a fost un timp. Nu? Pentru că timpul este o imitație a veșniciei, tot Augustin spunea. A fost creat de Dumnezeu, Cel care este veșnic. Și timpul a depins de Dumnezeu pentru a fi creat așa cum noi depindem de Dumnezeu. Deci când te gândești la timp, gândește-te cât de efemer ești, cât de trecător, cât de fragilă este viața și cât de ceartă este, cât de sigură este moartea. Și când te gândești la toate acestea, gândește-te cât de mult ar trebui să depinzi de Dumnezeu. Uitați cum începe în capitolul 12. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău. Ok? Adu-ți aminte. Ce înseamnă adu-ți aminte? Înseamnă doar să... Când am fost mai tânăr, am memorat niște verbe în ebraică. Sunt niște carduri așa micuțe, pe parte scria în ebraică, pe parte scria în română. Sau vă aduceți aminte când încercați să învățați cuvinte în engleză sau în franceză, unii în rusă? Despre asta e vorba? Să-ți aduci aminte anumite lucruri? Nu, nu despre asta e vorba. Noi de multe ori când ne gândim la, la aducerea asta aminte, la asta ne gândim. Să ne aducem aminte niște informații de astea pe care le-am știut cândva și acum nu le mai știm, le-am uitat. Aducerea asta aminte în Scriptură vorbește despre altceva. Înseamnă să renunți la orice sens de suficiență de sine și să te arunci fără rezerve în mâinile Creatorului, acelui care poate să te susțină și să te împlinească întru totul. Să-ți aduci aminte de Dumnezeu înseamnă să-ți trăiești toată viața pentru El. Știați asta, da? Înseamnă să te gândești la El indiferent de circumstanță, să-L faci parte a tuturor planurilor tale, să-L lauzi pentru orice binecuvântare și să te rogi Lui în timpul tuturor problemelor prin care treci. Nu aștepta să treacă vremea, hotărăște-te acum să-ți aduci aminte de Domnul în tot ceea ce faci. Acum ai energia, Sami. Acum ai determinarea, Andrei. Acum ai abilitatea, Florin. Mâine e târziu, Gabi. Prea târziu. Da. Despre asta este vorba. Asta înseamnă să-ți aduci aminte. Înseamnă în toată ecuația vieții tale să-L iei în seamă pe Dumnezeu, să înțelegi că El este atot suficient, că doar de El ai nevoie și cât de multă nevoie ai de El, pentru că dacă nu ar fi El, nu ai putea să faci absolut nimic. Asta înseamnă să-ți aduci aminte. Și poate spuneți, frate Nicu, cred că abuzați de cuvântul lui Dumnezeu. Hai să deschidem la Psalmul 137. Care explică ce înseamnă să-ți aduci aminte. Și psalmistul aici nu se gândește la Dumnezeu, ci se gândește la Ierusalim, la cetatea sfântă. Și explică ce înseamnă să-ți aduci aminte de Ierusalim, cetatea cea sfântă. Și începe așa. Pe malurile râului Babilonului. E un cântec. Știți? Pe malurile râului Babilonului stăteam jos și plângeam amintându-ne de Sion. Ne atârnaserăm lirele în sălcile din ținutul acela. Căci acolo cei ce ne-au robit ne cereau cântece. Asupritorii noștri ne cereau bucurie. Cântați-ne din cântecele Sionului. Cum să cântăm noi cântecele Domnului pe un pământ străin? Ierusalime, dacă te voi uita, să-și uite și dreapta mea destoinicia. Ascultați acum, versetul 6. Limba mea să se lipească de cerul gurii mele dacă nu-mi voi aduce aminte de tine. Și dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Și uitați ce face el aici. Pune împreună cele două. Spune, ce înseamnă să-ți aduci aminte? Înseamnă să faci din cetatea sfântă culmea bucuriei. Ori de câte ori mă gândesc la Ierusalim, să nu mai pot de bucurie, să salt în sus de bucurie. Dragilor, asta înseamnă să-ți aduci aminte de Domnul. Înseamnă ca viața ta să fie întotdeauna în exuberanță. Și nu vorbesc aici, despre o exuberanță de asta exterioară necesară. Nu, ci vorbesc aici despre o împlinire și o bucurie a inimii pe care oamenii nu pot înțelege. Știți că oamenii din lume arată în exterior mai multă bucurie decât arătăm noi? Arată. Da. Mai ales când vin pe două cărări de la disco. Arată multă bucurie. Acum, cu ceva timp în urmă, am plecat dimineața de acasă, foarte de dimineață, am mers la colegiu și în timp ce eram aproape de colegiu, trei tineri, a fost o sărbătoare, am uitat ce sărbătoare a fost, au petrecut toată noaptea cu siguranță. Mă, și erau așa de veseli, toată circulația s-a oprit că treceau în strada, cântau de bucurie și erau fericiți și eu gândeam, wow, uite ce bine au petrecut, unul dintre ei era pilit rău de tot. Nici nu prea știa pe unde să treacă. Cred că vedea mașinile dublu și nu știa pe unde să o ia. Dar Nu despre asta e vorba, că știți, uneori și noi devenim așa de critici la adresa unora care vorbesc mereu despre bucurie. Și oamenii la adresa mea au fost răutăcioși și au zis, tot timpul ne vorbești despre bucurie. Nu vorbesc despre zâmbet, nici nu am dinții albi, i-am foarte colorați. Adică, nu despre asta vorbesc și despre entuziasmul ăsta pe care să-l înfățișăm tot timpul. Nu despre asta vorbesc, deși uneori se manifestă și așa. Ci vorbesc despre o împlinire a inimii, dragilor. Când un om este împlinit și bucuros în inima lui, când îl întrebi, ce faci? Zice, măi, hai să-ți spun ce fac. Domnul Iisus e așa de bun, e extraordinar de bun și nu merit nimic din ceea ce Dumnezeu îmi dă. Și simți așa cum un virus de ăsta de bucurie intră în tine, ajunge la amigdale, coboară jos în plămâni și te cuprinde cu totul și pe tine. Despre asta e vorba. Știți, așa-i virusăm noi pe oameni? Așa-i virusăm noi pe oameni? Asta înseamnă să-ți aduci aminte de Domnul. Și mulțumesc Domnul Iisus că am avut timp săptămâna asta să studiez versetul, să studiez expresia asta. Așa de mult a însemnat pentru mine. Eu teologul, da? Pentru mine să-mi aduc aminte de Domnul Iisus. Ce înseamnă să fii îndreptățit? Ce înseamnă să escatologie? Ce înseamnă asta? Și toate definițiile și toate informațiile astea pe care le-am pus bine în fișiere, bine așezate pe rafturi. Nu despre asta înseamnă să-ți aduci aminte de Domnul. Nu. Domnul nu este o teologie sistematică așezată în niște rafturi ale vieții noastre pe care le scoatem și le stăpânim foarte bine, le cunoaștem foarte bine. Nu despre asta vorbim, nu despre o informație, ci despre o experiență, despre o practică de asta a trăirii cu Dumnezeu, în care ești așa de împlinit de El, de persoana Lui, de prezența Lui. Când te gândești la, aduți aminte de Domnul, gândește-te la prezența Lui. Când a fost ultima oară când realmente te-ai lăsat copleșit de timpul devoțional pe care l-ai avut cu El? Ce bucurie a fost! M-am întâlnit cu Domnul Iisus. Și a ieșit de acolo cu un zâmbet mare pe față. Nimeni nu l-a văzut. Dar l-a văzut Domnul. Te-ai bucurat de prezența aia. Aia înseamnă să-ți aduci aminte de Făcătorul tău. Asta înseamnă. Da? V-ați scris? V-ați notat? Bine, hai să mergem mai departe. Când ar trebui să ne aducem aminte? Zice aici, în zilele tinereții tale. Și am tot vorbit puțin despre asta. Biblia, când vorbește despre anii tinereții, diferă, ca înțeles, față de cultura și mentalitatea omului modern. Pavel îi scrie lui Timotei, nimeni să nu-ți disprețuiască ce? Tinerețea. Știți câți ani avea Timotei când Pavel i-a scris lucrurile astea? 40 și ceva de ani. Cam de seamă cu fratele Mircea. Și Pavel îi zice lui Timotei, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, frate Mircea. Alea înseamnă un om tânăr. Și e foarte interesant că, de fapt, am putea să luăm în ecuație aici, când ne uităm la tot pasajul acesta, tinerețe fiind toată perioada vieții noastre în care nu suntem în condiția în care suntem de la 3 la 5, da? În condiția aceea pe care o avem aici. Deci tinerețea vieții noastre este toată cealaltă perioadă a vieții, când știm foarte bine ce se întâmplă, da? Când nu ne întrebăm, băi, dar sacoul ăsta e cam mare, ce s-a întâmplat? Păi a fost bun acum câțiva ani de zile, dar a început să te micșorezi. Da? Știți, așa se întâmplă cu oamenii care îmbătrânesc. Se strâng, da? Vezi, întinerești, mami. Da. Nu mai sunt bune hainele de tine. Am putea spune aici, adu-ți aminte de Făcătorul tău cât timp mai ai ocazia. Și? În mod special în anii tinereții. Ronald Reagan, ați auzit de el, da? În mod special Jonathan ar fi trebuit să audă. Pe 5 noiembrie 1994 s-a întâmplat un lucru interesant. Reagan a apărut în mass media și a făcut o declarație, aceea că este bolnav de Alzheimer. Alzheimer. Și cu S. Cu ț în română, cu V. Cu TZ. Bolnav. Și Reagan a fost considerat de unii un președinte bun, de alții, mă rog, răutăcioși, nu? Dar a fost un om care a căutat fața lui Dumnezeu tot timpul. Și în declarația pe care el a făcut-o la CNN, dacă vă duceți în arhivă 94 să găsiți declarațiile undeva la o pagină, e foarte interesant să vezi în toată declarația asta pe care el o face cât de mult vorbește despre suveranitatea și providența lui Dumnezeu și cum Dumnezeu a lucrat. Și Dumnezeu i-a dat timp să facă asta și asta și asta și acum Dumnezeu a hotărât să se întâmple asta în viața lui și el este fericit. Dar la un moment dat, la sfârșitul declarației acesteia pe care el o face în 5 noiembrie, spune: când Dumnezeu mă va chema acasă, indiferent când va fi acea zi, voi pleca cu cea mai mare dragoste pentru țara aceasta pe care am slujit-o și cu un optimism etern pentru ceea ce Dumnezeu va face în țara asta. Acum încep călătoria ce mă va conduce înspre apusul vieții mele. E interesant că el recunoaște că aceasta e ultima lui călătorie și că viața va apune. Și spune el: mă voi întâlni cu Dumnezeu. Voi pleca acasă, zice el. Pentru mulți dintre noi, de fapt pentru noi toți, știți când a început călătoria aceasta? Momentul în care am venit pe pământul ăsta. E o călătorie care încă de la început a avut o destinație, și anume moartea. Fiecare dintre noi. Că nu știm când, nu știm, Dumnezeu știe. Dar oricare dintre noi care suntem aici mai devreme sau mai târziu, vom muri. Îmi place mult, știți? Am venit pe rând și plecăm pe sărite. Nu știm, habar n-am. N-avem când vom pleca de aici. Și s-ar putea unii dintre noi chiar să fim pe ultima sută de metri în călătoria aceasta spre apusul vieții noastre. Și de aceea e cu atât mai importantă afirmația pe care o face Eclesiastul: adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele acestea în care ai ocazia să o faci. Dumnezeu îți oferă o oportunitate astăzi să-ți aduci aminte de făcătorul tău. Uitați-vă la versetul 2: până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele și până nu se întorc norii îndată după ploaie. El compară problemele bătrâneții cu strângerea norilor pentru furtună. Și noaptea și ziua sunt întunecate datorită norilor. Iar după ce plouă, norii se adună din nou. Asta se întâmplă când ești bătrân. Când ești tânăr, este timp pentru ca cerul să devină senin. Dar când ești bătrân, problemele se țin scai una de cealaltă cu puțin timp de recuperare. Nu știi când vei intra pe ultima sute de metri a călătoriei tale, de aceea ziua de astăzi este așa de importantă să-ți aduci aminte de făcătorul tău și să iei hotărâri bune. Versetul 3: până nu încep să tremure pasnicii casei, adică mâinile, când o să iei o cană de cafea în mână și te uiți și zici: mă, dar ce, sunt păduchi în cana asta, ce se întâmplă? Purici. Nu, e mâna ta care începe să te lase. Se încovoaie cele tari, adică picioarele, se strâmbă. Până nu se opresc cei ce macină dinții, când s-au împuținat. Ați observat că perechile se distrug. Cei de sus nu mai sunt în pereche cu cei de jos. Nu știți? Eu deja nu mai am câteva perechi aici în partea asta. Unii nu mai au deloc perechi. Până nu se întunecă cei ce se uită pe fereastră, adică ochii. Până nu se închid cele două uși dinspre ulițe, buzele. Ați văzut pe cineva fără dinți? Ați văzut cum se îngustează ulița? Foarte interesant. Când uruitul morii slăbește, Ascultați, te scol la ciripitul unei păsări. După aceea, vedeți paradoxul, glasul tuturor cântăreților se aude înăbușit. Tataie, ce faci? Te-ai scolat de dimineață? Da! Și ai auzit păsările? Le-am văzut. Păi au cântat, m-au sculat din somn pe mine, nu le-ai auzit? Nu, tataie, dar le-am văzut. Foarte active în dimineața asta. Nu mă aude. Da, de la bunicul meu trebuie să țip cu o pâlnie. Tataie! Vine pensia! Ați observat cum oamenii în vârstă pleacă dis de dimineață de acasă pentru că e prea aglomerat la ora 7 pentru ei? Prea mult trafic. Vedeți și spune că ulița se îngustează. Întotdeauna e prea aglomerat. Și de aceea oamenii în vârstă preferă mai degrabă să rămână acasă, să nu plece. Foarte aglomerat. O scară cu două trepte e foarte înaltă. Da, le e frică de înălțime oamenilor care... Eu am fost bătrân de când m-am născut, că tot timpul mi-a fost frică de înălțime. Mergeam la munte cu prietenii. Of, Doamne, se duceau peste tot și mă uitam la ei și ziceam, oh, ce bătrân sunt, ce moși sunt. Nu mi-e frică, nu pot să impresionez nicio fată. Și mă duceam la fete și trebuia să le impresionez cumva și spuneam, vedeți cât de calculat și înțelept sunt? Eu niciodată nu mă aventurez. Și mi-a mers. Cum? Sunt însurat. Da. Te tem de orice înălțime, te sperii pe drum, până nu înflorește migdalul pentru unii. Alții le cade migdalul de tot, că nu mai au păr. Migdalul cu perii albi și de-abia se tărește lăcusta până nu strec poftele, vorbește aici despre poftele sexuale. Pentru...
Sărim peste partea asta.
Se duce. Se duce asta. Pentru că se duce pofta de viață. Pentru că de acolo începe, de fapt, pasajul. Uitați-vă în versetul 1, la sfârșit. Nu găsesc nicio plăcere în anii ăștia. Nicio plăcere. Citeam, cred că Alistair Begg sau Matt Chandler, unul dintre ei, spunea că psihologii spun că femeile aleg cel mai bine sexual la 30 de ani. Bărbații aleg și la 20, și la 30, și la 40, și la 50 de ani. Așa ne-a făcut Dumnezeu diferiți. Dar și pentru unii și pentru ceilalți. Se duc lucrurile astea, se sting. Și odată cu ele se stinge și dorința aceasta de viață. Știți ce e interesant? Că în toată enumerarea aceasta pe care o face Eclesiastul și mi-l imaginez la bătrânețe făcând asta, despre pofta sexuală a vorbit ultimul. Pentru că a fost un om foarte activ. Un om care a căutat plăcerile vieții în multe feluri. Și vi-l imaginați pe Solomon? Viril, ar spune unii. Wow! Ce om puternic! Câte femei a avut! Câte case a avut! Câte grădini a avut! Ce a făcut Solomon? Dar a ajuns în punctul în care ajungem fiecare dintre noi. Asta e realitatea vieții. Indiferent cât de mare ești, cât de munte și de musculos și cât de măreț ești, într-o bună zi vei ajunge la fel de strâmb, la fel de speriat de înălțime, speriat de oameni, fără dinți, alb sau chel. Așa vei ajunge, toți dintre noi. Și bătrânețea nu are preferințe. Cineva la 100 de ani este la fel de urât ca altcineva la 100 de ani. Da. Mă refer aici la fizic, da? Vorbim despre aspectul acesta fizic. Căci omul merge spre casa lui cea veșnică. Și de aici începe versetul, sfârșitul versetului 5, versetul 6, versetul 7 vorbește despre realitatea sau certitudinea morții. Și spune că pentru toată lumea, Există certitudinea aceasta a morții. E foarte poetic, cum spune el. Până nu se rupe funia de argint, unii încearcă să găsească interpretări pentru toate astea. Până nu se sfarmă vasul de aur, până nu se sparge găleata de izvor, vasul de aur se referă la stop cardiac, până nu sparge găleata de izvor, la izvor vorbește despre și roata de la fântână vorbește despre circulație. Până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost și până nu se întoarce Duhul Dumnezeu care l-a dat. Versetul ăsta 7 ar trebui să ne aducă aminte foarte bine despre Genesa, capitolul 2, momentul în care omul moare. Aduceți-vă aminte, dragilor, moartea nu a fost o soluție pentru om înainte de cădere. Nu. Moartea a apărut după cădere. În momentul în care Dumnezeu l-a creat pe om, nu l-a creat cu ecuația aceasta a morții. Nu exista. Ci moartea a venit datorită păcatului. Și ori de câte ori citim pasaje ca acesta, la asta ar trebui să ne gândim. O, ce alegere proastă! O, ce face păcatul meu! O, cât de mult a distrus păcatul meu! Adu-ți aminte de el înainte să mori. Refrenul rămâne același, versetul 8, o deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Da, ar spune unii, dar noi spunem nu. Astăzi este o zi a oportunităților. Astăzi este o zi plină de ocazii pentru tine să-ți aduci aminte de Dumnezeu și să arăți prin modul în care trăiești viața că pentru tine secunda contează. Imaginează că ai un cont în bancă. Aveți?
Da.
Dar ăsta este mai special. Este creditat în fiecare dimineață cu 86.400 de mii de euro. Un cont a cărei balanță nu trece de la o zi la alta însă. În fiecare seară în banca șterge această parte a balanței ce nu a fost folosită în acea zi. Ce ai face? Scoate fiecare cent, nu? Fiecare dintre noi are un astfel de cont. Se numește timp. Fiecare dimineață ești creditat cu 86.400.000 de secunde. În fiecare seară se prescrie și este considerat pierdut dacă nu este investit într-un scop nobil. Balanța nu se rescrie pentru mâine, nu este permisă o extragere peste limită, iar în fiecare dimineață ai un cont nou. În fiecare seară totul se șterge pentru tine. Dacă nu folosești depozitul zilei, pierderea este a ta. Mâine nu mai poți face o extragere. De aceea psalmistul spunea în psalmul 90, de fapt Moise spunea, învață-ne să ne numărăm bine zilele. Dragilor, vreau să plecați astăzi acasă împreună cu mine. Gândindu-ne că Hristos ne cheamă astăzi la El. Să ne aducem aminte de El. Ai ocazia. Ce ocazie ai? Nu peste o oră, nu în drum spre casă, acum. Acum trebuie să iei o hotărâre. Că vrei să-ți aduci aminte de El? Că vrei să-L faci pe El totul în viața ta? Că vrei să depinzi de El în totul? Vă plac florile? Surorilor, ați primit flori ieri, da? Eu am fost așa răcit că am vrut să mă duc la piață și când am plecat de la întâlnire de aici, așa de frig mi-a fost că m-am dus direct în mașină. Am zis că a venit Antarctica peste noi, ghețar, mă uitam, unde vine? Prea multe filme. Și m-am dus direct în plapumă și m-am băgat. Și am zis, iubita, nu ți-am luat flori astăzi, îmi pare rău. M-am îmbolnăvit pe 1 martie și pe 8 martie, uite ce fac. Deci anul ăsta nu am luat nicio floare, rușine! Dar mulțumesc că ați avut voi grijă, Marta. Beti a venit cu un buchet superb.
Înainte a venit fratele Mircea.
A venit Claudia, prima a fost, mă scuzați. Claudia a fost prima care va lua flori anul acesta, înainte să plece. Da. Da, fratele Mircea a lipsit. Da, a venit cu noi. Și Am avut întâlnire, frate Mihai. Nu, glumesc, frate. Când te laudă cineva, trebuie să te pune și cineva jos. Aia e realitatea. Glumesc, mulțumesc frumos, frate Mircea. Ați știu că eu nu pot și ați vrut să faceți un lucru bun. Dar vă place floarea aia? Acolo, superbă, nu? Așa, în dimineața asta când am intrat și am văzut-o, am zis, ce superbă. Cum strălucește, parcă... Cred că soarele în dimineața asta străluce datorită florii alea. A văzut cât de frumoasă e și soarele a început să strălucească. Da, vă place planta asta?
Da.
Frumoasă, nu? Mai trebuie curățată. Dragilor, cum ați vrea mai degrabă să fiți? Astăzi trebuie să hotărăm cum trebuie să arătăm. Să fim o floare, prezența cărora oamenii... Ce bine miroase Anca! Ce bine miroase Tia! Ce bine miroase Bogdan! Ce parfum! Parfumul lui Hristos! Știți că Hristos are un parfum așa de diferit? E un parfum al vieții. Asta e ce contează cel mai mult în viața asta, dragilor. Și știi, s-ar putea duminică să nu mai fiu aici. Eu, oricare dintre voi. S-ar putea să fie ultima săptămână. Și contează foarte mult cum trăiești ziua de azi. Vrei să fii o floare care strălucește pentru Domnul, care oamenii găsesc uimire și admirații și spun, wow, ce frumos lucrează Dumnezeu. Sau vrei să fii o buruiană care niciodată n-are flori, niciodată înverzește și ea. Ajunge. Ce, mai bine fac niște ciulini ca să înțepă unul și pe altul, ce atâtea flori. Florile se rup. Toată lumea vine. Dacă am ciulini, nu mai vine nimeni lângă mine. De un solitar. Fac teolog. Înțepă toți. Asta e. Aduceți-vă aminte de Domnul împreună cu mine, dragilor. În dimineața asta. Despre asta e vorba. Să ne aducem aminte de El. De Făcător, de Hristos. Știți că El este, nu? El este creatorul, nu? Sau e doar Tatăl? Nu, e și Hristos. Toate lucrurile au fost împreună, făcute împreună cu Hristos și pentru slava lui Hristos. Pentru că așa de mult își iubește Dumnezeu slava, Vlad, și își iubește numele. Amin?
Amin?
Să ne ajute Dumnezeu la aceasta. Hai să ne rugăm și să cerem Lui să ne dea putere să... ne aducem aminte de El, să ne dea har. Tată, îți mulțumim pentru dimineața aceasta, mulțumim pentru pasajul acesta atât de poetic, o imagine atât de clară pentru fiecare dintre noi. Mulțumim că moartea este o certitudine și îți mulțumim că viața este fragilă. Pentru că aceste două realități ne determină să depindem mai mult de Tine, să alergăm mai mult la Tine, să căutăm mai mult prezența Ta, să căutăm mai mult fața Ta, să înțelegem că suntem nimic și că Tu ești totul. Trebuie să ne ierți pentru păcatul nostru. Păcatul nostru a făcut toate lucrurile acestea reale. N-a fost planul Tău din veșnicie. În momentul în care ne-ai creat, adică. Dar păcatul a dus toate acestea. Ajută-ne să nu ne mai răzvrătim împotriva Ta. Ajută-ne să căutăm mai degrabă slava Ta, să Te onorăm pe Tine, să Te cinstim pe Tine. Te rugăm astăzi, ajută-ne să înflorim pentru Tine. Și dă-ne har, îndură-Te de noi. Ca astăzi să ne aducem aminte de Tine. Te slăvim și Te înălțăm pentru toate lucrurile. Amin.